podcastu Hovory o duši vás zdraví Jeroným Janíček. Pozvání přijala psychoterapeutka a výživová poradkyně, která vystudovala bakalářský program na University College Maastricht v Holandsku v oboru psychologie a sociologie. Magisterský diplom získala na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, a to v oboru sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii. Absolvovala gestalt psychoterapeutický výcvik, dále výcvik v koučování, relaxačních technikách, kognitivně behaviorální terapii obezity, všímavém jedení a také kurz všímavosti a sebeláskavosti. 4 roky pracovala v terapeutické komunitě Kaleidoskop pro lidi s poruchami osobnosti a 2 roky v komunitě pro závislé v Sananimu. Od roku 2013 vede skupinové kurzy zdravého hubnutí STOP, neboli STOP obezitě, a působí především v pražském centru Alivio, kde se věnuje psychoterapii, koučování a výživovému poradenství. Paní magistra Petra Mocová, dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Petro, kolik nás je vlastně v současnosti s nadváhou nebo obézních?
Když se podíváme na dospělou populaci, tak ta čísla, různé zdroje uvádějí různá čísla, ale jenom tak jako pro představu, když budeme mluvit o lidech, co mají nad normální hmotnost, myšleno BMI nad 25 až 30, hovoříme o nadváze, a když je to nad 30, to BMI, tak pak už se jedná o obezitu 1., 2. nebo 3. stupně. Tak když tady ty lidi dáme do jedné skupiny, co mají nadnormální hmotnost, tak se uvádí, že víc než polovina dospělých Čechů má nadváhu nebo obezitu. Teďka jsem dokonce slyšela v nějakém podcastu i číslo 2/3, ale skutečně je to velké číslo a můžeme mluvit o tom, že víc než polovina dospělých Čechů má nadnormální hmotnost.
A jak jsou na tom děti a dospívající?
Tam ten trend je bohužel velmi narůstající. Já jsem teďka shodou okolností viděla prezentaci z jedné konference obezitologické, která se specializovala na děti, a tam vlastně byl takový jako obrázek, jak se proměnila váha českých dětí mezi lety 1991 a 2021, a v roce 91 vlastně bylo 7% dětí s nadváhou a 3% dětí s obezitou, takže dohromady 10% dětí mělo nadnormální hmotnost. A o 30 let později, v roce 2021, už těch dětí s nadváhou bylo 10%, což oproti 7% není až tak velký nárost, ale ohromně narostla obezita, která ze 3% narostla na 16%. Takže když zase tu skupinu dáme dohromady nadváha i obezita, tak před 30 lety to bylo 10% dětí a dneska už je to 26% dětí.
Když jste zmínila to, co zná řada diváků, posluchačů, tu zkratku BMI, Body Mass Index, tak ono je to poměrně zrádný ukazatel. Než se dostaneme k psychoterapii a k výživovému poradenství, tak u toho bych se na chviličku rád zastavil, protože ve chvíli, kdy stoupíme na váhu, ukáže nám to nějaké číslo. Ale ta váha musí být extrémně chytrá, a teď mohou vlastně diváci vědět, jak to vypadá, pokud ta váha opravdu chytrá je, co by nám všechno měla říct, to znamená opravdu složení, to základní složení toho těla, těch modelů je celá řada, ale měli bychom minimálně vědět, kolik váží náš tuk, kolik váží naše kosti a kolik váží vlastně naše svaly, protože někdy ta svalová hmota může být opravdu těžká a já si mohu myslet při vstupu na tu váhu, že jsem tom poli, o kterém jste hovořila, a přitom vůbec nemusím být. Samozřejmě, pokud to není zjevné. A můžu žít opravdu v domnění, že třeba mám mírnou obezitu, a pravda je úplně někde jinde. Jak se s tím vlastně vyrovnáváte, když k vám někdo přijde? Předchází tomu nějaké měření?
Máte pravdu, vlastně BMI, index tělesné hmotnosti, je vlastně takový dost nespolehlivý ukazatel, protože v podstatě bere v úvahu jenom výšku a váhu. Takže máte pravdu, kdyby třeba ke mně přišel kulturista, který má extrémní množství svalové hmoty, tak kdybych vzala v potaz jenom jeho výšku a váhu, tak by skutečně třeba vyšel, že je obézní, ale to, co dělá ty kila, nedělá nadbytečný tuk, ale dělají svaly. Jo, zároveň BMI je prostě takový jako nejjednodušší nástroj, který máme k dispozici, aby jsme řekli, jestli ten člověk má podváhu, je v normě, má nadváhu nebo obezitu, ale samozřejmě mnohem lépe fungují nějaké přístroje typu bioimpedanční váhy, které vlastně měří takovým slabým elektrickým odporem a jsou schopné říct, kolik procent je třeba tělesný tuk, kolik kosterní svalstvo, kolik procent tvoří voda, a to už je potom mnohem spolehlivější ukazatel, kde vidíme, protože vlastně obezitu definuje množství tělesného tuku, to je to, co nás zajímá. Takže jedna možnost je se takhle zvážit. Já v poradně mám bioimpedanční váhu, zároveň jsem s tím hodně opatrná, protože často pracuju i s lidmi, kteří mají poruchy příjmu potravy, a tam naopak to přílišné soustředění se na váhu, zaujetí tím číslem, potom už může být až jako přehnané a škodlivé, a spousta lidí, vlastně se kterými pracuji, tak mají vlastně taková, dovolím se tvrdit, no dneska to slovo trauma je takové nadužívané, ale mají taková traumata s malým T, ne že by někde byli ohroženi na životě, ale skutečně za celý život, co třeba byli obézní už jako děti, tak co si zažili ponižujících vážení a výsměchů, že skutečně je to pro spousta lidí nekomfortní situace, takže vždycky to vážení je čisté. Dobrovolné, jestli ty lidi to chtějí absolvovat, když nechtějí, je to úplně v pořádku, vždycky to respektuju.
A tady přesně se dostáváte do toho důležitého pole, proč vlastně mluvíme o obezitě najednou v podcastu, který a nadváze, který je věnován úzkostným poruchám a depresi, poruchám osobnosti, někdy závislostem, protože ta souvislost je tam velice těsná a velice úzká. Ale o ní až za chvíli. Já bych se ještě na chviličku zastavil u toho tuku, protože když vy nám vlastně říkáte, ono je docela fajn jakoby nemít tu váhu doma, pokud inklinujeme k tomu opakovanému vážení a chceme to mít jakoby za každou cenu pod kontrolou, pak už to může přejít opravdu do něčeho patologického, co nechceme. A zároveň z toho ani neumíme odečíst to, co to skutečně znamená. Nehledě na to, a proto to říkám, že vlastně tuk jako takový není nepřítel. Bez něj bychom se vůbec neobešli. Jo? Můžeme začít u jeho transportních funkcí některých vitamínů a vlastně skončit u toho, čemu bychom jako laici řekli izolační funkce. K čemu všemu je tuk dobrý pro nás, jako když byste teď odpověděla jako výživová poradkyně, nebo může být?
Je to samozřejmě o tom, jak mluvíte o nějaké jako rovnováze, jo? Že je dobrý mít ten tuk v nějaké normě a škodí moc málo. Já možná se budu dotýkat dneska těch různých nezdravých extrémů ve chvíli, kdy třeba člověk nebo žena má poruchu příjmu potravy, anorexii, už pak nemá menstruaci v důsledku toho, že má příliš málo tělesného tuku, tak je to problém. Stejně tak je to problém, když už člověk má nadbytek tělesného tuku a hrozí metabolický syndrom, cukrovka druhého typu, vysoký cholesterol. Jo, že těch rizik je tam spousta, ale přesně jak jste říkal, my tuk potřebujeme a netřeba ho nějak jako demonizovat, přesně jak jste říkal, třeba pro vstřebání vitamínů A, D, E, K potřebujeme tuk, je to vlastně má ochranou funkci, zásobní funkci, je to prostě jedna ze tří základních makroživin, kterou potřebujeme, a vlastně V průběhu let jsou určité různé módní diety, tak někdy se tak jako plivalo na ten tuk, teďka jsou třeba tak jako hůř na tom sacharidy, jo? Jakože že občas nějaká makroživina je znevýhodněná, ale je to tak, že vlastně potřebujeme i bílkoviny, i tuky, i sacharidy, ale všechno je to o nějaké jako zdravé rovnováze, aby jsme toho neměli ani moc, ani málo, co pak dělá ty nezdravé extrémy.
To, co jsem chtěl vlastně dodat jako takovou tečku za tím úvodem souvisejícím s tukem, tak já když vstoupím na tu váhu, tak si vlastně ani častokrát neuvědomuji, že to číslo také odráží můj věk, moje pohlaví a taky to, jakou mám nemoc, jestli užívám nějaké léky a v neposlední řadě i to, jestli jsem sportovcem nebo nejsem, protože tam ta kritéria pro to, co je normální váha a nadváha, obezita, jsou taky úplně jiná. Tak, jak jsem se díval na ty tabulky, tak jsou o mnoho přísnější než u nás u běžné populace.
Je to přesně tak, jak říkáte. Zase nemusí být váha to jediné kritérium. Třeba dobré kritérium je taky měření se v pase, že jsou určité hodnoty třeba pro ženy do 80, potažmo do 88 cm a pro muže jsou ty obvody 94 a 102 cm, ale zase může to být ve chvíli, kdy člověk žije zdravě, nemá nějaké potíže, takže se ani vážit, ani měřit nemusí, že to třeba pozná podle kalhot, nebo kdo chodí pravidelně na nějaké preventivní prohlídky a má zdravotní testy v pořádku, tak jo, zase jeden extrém je skutečně se vážit každý den a přikládat tomu velký význam a druhý extrém pak třeba to neřešit vůbec ve chvíli, kdy člověk už má třeba obezitu třetího typu, ale tak zase bych hledala nějaký jako zdravý střed, kdy to nějak jako monitorujeme s tím, že je normální, že v průběhu roku ta váha přirozeně stoupá a klesá, že jo, teďka jsme po Vánocích, je zima, takže třeba míň chodíme ven, míň sportujeme, tak je běžné, že třeba máme jinou váhu než třeba v létě, kdy jíme víc salátů, víc sportujeme, že je to přirozené a stejně tak i s věkem, že se často setkávám s lidmi, nejčastěji se ženami, které vlastně by chtěly mít váhu, jako měly na maturitním plese, což samozřejmě není reálné v 50 letech, když mají 3 děti, jo, že je přirozené, že i s věkem ta váha stoupá. A jak jsem mluvila o tom BMI, že norma je do 25, tak vlastně, když jsou ženy kolem přechodu, nebo i muži v tomto věku, tak se vlastně udává, že ze zdravotních důvodů je vlastně příznivé mít BMI třeba 26 nebo 27, jo, takže to není o tom, že musím mít celý život BMI 22 a jakmile mám víc, tak už je to problém.
A nebo když teď slyším váš údaj a zjistím, že mám 26,3, tak to neznamená, že se okamžitě budu obracet na nějakého výživového poradce a budu si pořizovat takzvanou chytrou váhu za několik tisíc korun a stejně nebudu rozumět tomu, co mi ta váha říká. To je mi právě sympatické, že já se mohu nechat vést s vámi jako odborníkem jednou za nějaký čas se nechat zvážit a nechat si vlastně vysvětlit, k čemu to vážení a z čeho vlastně se stává ten údaj výsledný. A tak, jak mohli na začátku diváci vidět, tak těch údajů je tam opravdu mnoho, že jako ta celková váha, ty kilogramy reprezentují mnoho složek.
Jak jste na úvod řekl, že máte BMI 26, tak ještě bych ráda vyzdvihla takové jako anglické heslo better fit and fat than non-fit, non-fat, nebo unfit, unfat. Myšleno, že i když třeba člověk má kila navíc, ale je tělesně zdatný a hýbe se, tak vlastně je to úplně v pořádku a je to třeba i z psychologického, i z fyziologického hlediska zdravější, než když člověk má váhu v normě, ale vůbec se nehýbe. Sportovní aktivity, že to, že se hýbeme, má mnohem větší benefity, než jestli třeba máme váhu v normě nebo máme mírnou nadváhu.
Což je obrovské téma vlastně samo o sobě, protože někdy to skutečně může být tak, že mám pár kilo navíc a cítím se dobře. A to nejdůležitější je právě se cítit dobře a v souladu sám se sebou, že je mi fajn. než když budu tabulkově naprosto v pořádku, ale budu zažívat brutální stres. Ale zároveň tam může být i ten alibismus, že můžu mít obezitu třetího stupně a budu si namlouvat, že se cítím dobře. Možná, že někdo takový je, ale znám ty chvíli, kdy se člověk špatně ohýbá, aby si zavázal tkaničky, a to věru není dobré. Stejně tak, jako když se hodně potíte, musíte se víckrát za den sprchovat, to všechno negativní, co přináší obezita.
Jak jste říkal, že to nejdůležitější je vlastně jedna věc je cítit se dobře, nebýt ve stresu, druhá věc pak samozřejmě i to zdraví. Jo, ve chvíli, kdy někdo má poruchu příjmu potravy, už nemá menstruaci, zvrací a tvrdí, že se cítí dobře. Asi bych tomu nevěřila, stejně tak člověk, který už má vysoké hodnoty krevního cukru, cholesterolu, tvrdí, že se cítí dobře, jo. Samozřejmě je potřeba přihlédnout i k tomu zdravotnímu stavu. Myslím si, že je to přesně o tom, v čem se cítíme dobře, že pro každého z nás je to jiné a dneska je to obrovský tlak vlastně jako médií a té společnosti, aby my ženy jsme byly štíhlé, měly velká prsa, vy muži, abyste byli extrémně osvalení, a že je to jako neskutečný tlak a spousta lidí vlastně potkávám ve svojí praxi, ať už mají 30 kilo nadváhu, nebo i když mají třeba jenom 3 kilo nadváhu, tak prostě nedostávají tomu standardu té naší společnosti a vlastně žijí v tělesné schránce, se kterou jsou nespokojení. A často třeba slýchám větu, no, tehda před porodem já jsem měla 75 kilo a já jsem si myslela, že jsem silná před dětma, a teďka po dvou dětech, co já bych dala za 75 kilo, jo? Takže často skutečně ty lidi jsou nespokojení se svým tělem už třeba jako od puberty, že ten tlak je tak velký a vlastně, jo, ať je to tolik nebo tolik, takže to mi přijde to zásadní.
Tak mě ještě napadá téma vlastně toho korektního jazyka, že jako bychom se už propracovali do doby, kdy vy nemůžete říct, že na mě vidíte obezitu anebo nadváhu, anebo já nemůžu říct, že je někdo obézní nebo má nadváhu. A tak se to dobře schová za to, že je to stigmatizující. Hmm. Ale přitom jde evidentně o něco, co je patologický stav.
Víte co, mně přijde vlastně jako dobrý ten, jo, že vlastně správně bych neměla říct obézní člověk, ale člověk s obezitou. A někdo může říct, šmankoté, co to je tady jako za prudu, za nějaký slovíčkaření, a možná do určité míry ano, že je to takový až jako hyperkorektní. Na druhou stranu mi přijde jako fajn, že se to nějak jako tématizuje, protože skutečně ty lidi, se kterými já pracuju, tak to, co slýchali v dětství, to, co slýchali od nějakých výkonnostních trenérů, od učitelů, to napáchalo tolik škod, takže mi přijde moc fajn, že se vlastně jako tématizuje, že to jsou lidi, že je to jako extrémně citlivý téma, že je potřeba s tím zacházet nějak opatrně, jo, a zase možná bychom se pak dostali už do nějakého extrému, kdy se bojím, jaký slovo použít, abych někoho neurazila, takže zase je to v nějakém zdravém středu, ale že je v tom důležitý ten respekt, že ty lidi sami skutečně ty mají tak nízké sebevědomí, hodně se stydí, neskutečně to ovlivňuje jejich život, snižuje jim to kvalitu života, tak asi z toho důvodu.
Spíš jsem narážel na fenomén, který je docela viditelný i v médiích, že mít obezitu nebo být obézní je v pořádku, že na tom nic není. A teď se to propisuje do módy, propisuje se to jako i do životního stylu. Mm. A já si říkám, a jako je v pořádku mít úzkostné poruchy a trpět panikami, nebo mít OCD, nebo, a já říkám, že není. Stejně jako se domnívám, že není v pořádku být obézní.
Jo, už rozumím té vaší otázce. Možná to jenom jako vychyluje ten druhý extrém, jo, kdy, jak jsem teďka mluvila o tom vlivu těch médií, kdy skutečně ty modelky třeba, co koukají jako z časopisů a ze sociálních sítí, tak ty mají často jako BMI úplně jako na dolní hranici, Takže mi přijde, že to je nějaké jako vyvážení toho trendu, že je v pohodě, že lidi můžou mít jako kila navíc a být s tím v pohodě. Jo? Ale samozřejmě by to nemělo zajít do extrému, že spousta lidí tady má obezitu a zdravotní potíže z toho plynoucí a dělat, že je to takhle v pořádku.
Nehledě na tu estetickou stránku, která je neopominutelná, a vlastně tvářit se, že to je taky v pořádku, když sám na základě subjektivních zkušeností vím, že když ta váha jde dolů, tak samozřejmě člověk si nejenom připadá, ale vypadá objektivně lépe.
Mm.
Tak to zkrátka je a jakoby ta korektnost tohleto trochu potírala. A je něco jiného citlivě se vyjadřovat a slušně k tomu druhému a něco jiného je mluvit takzvaně korektně, ale to musíte z terapie znát. Ostatně pojďme k vám do terapie, protože mě zajímá, čím je jídlo pro vaše klienty.
Já mám moc ráda takové heslo, které používáme ve Vestobu, v té společnosti, pro kterou pracuji víc než 10 let.
Neboli ve společnosti Stop obezitě.
Stop obezitě, jo, děkuju. Vlastně mně se na ní líbí, že ji založila psycholožka Iva Málková, takže vlastně je to, bavíme se o jídelníčku, o pohybu, ale zároveň je v tom hodně důležitá psychologie. Jo, jaké prostředí nás obklopuje, emoce, myšlenky, podpora blízkých, jak zvládat náročné situace, jaký mám vztah ke svému tělu, k jídlu. To mi přijde vlastně nesmírně důležitá část toho zdravého životního stylu, protože často, když lidi se pustí do hubnutí, tak třeba upraví jídelníček, pohyb, ale mám pocit, že ve chvíli, kdy tam nepřidají tu psychologickou složku, tak často se může stát, že třeba po nějaké době to neudrží, že přijdou nějaké náročné situace, takže z toho důvodu mám právě moc ráda Stop, že tam pracujeme i psychologicky. A my právě ve Stopu máme takové heslo, aby jídlo bylo radostí a ne starostí. Takže to mi přijde takový jako moc hezký cíl terapie, protože pracuju asi tak jako se dvěma skupinama lidí. Taková ta početnější skupina jsou lidi, kteří právě se potýkají s kily navíc. Většinou mi říkají, já o té výživě vím všechno, já bych o ní mohla napsat knížku, ale selhávám, je to v hlavě, protože často to jídlo vlastně jim slouží jako nějaká odměna. Ve chvíli, kdy třeba se necítí dobře, zažívají nějaké nepříjemné pocity, tak je to právě to jídlo, co jim dělá dobře a kterým nějak regulují ty emoce, na čemž by nemuselo být nic špatného. Jo? Já třeba taky mám moc ráda jídlo a třeba moc ráda mám zmrzlinu a když mám těžký den, tak jsem schopná sníst celý balík Ben & Jerry's a udělá mi to moc dobře. Ale potíž je, když jako člověk má jídlo jako jedinou zvládací strategii, že už nemá tu paletu širší, že třeba nevědí, jak jinak se uklidnit, než přes jídlo navíc nebo pití.
Čili jídlo jako regulátor emocí?
Ano, určitě. Mohli bychom říct třeba jako odměna, tak to je taková jedna skupina. A pak druhá skupina jsou třeba lidi, co mají poruchu příjmu potravy, typicky třeba anorexi, kteří jídlo využívají jako nástroj kontroly. Že ve chvíli, kdy zažívají ve svém životě nějaké těžkosti, které nemůžou ovlivnit, tak najednou jídlo a pohyb je ta věc, kterou mají pod kontrolou a extrémně se na to upnou, protože jim to pomáhá, že vědí, že tohle mám pod kontrolou a když si ty potraviny zvážím a vidím, kolik přesně mají kalorií a vidím na těch hodinkách, kolik přesně teďka vyběhám kalorií, tak jim to dodává určitý pocit kontroly a jistoty v životě. Nebo potom to jídlo už taky může být nějaký jako trest, když se ho odpírají, nebo nějaká forma sebepoškozování, když třeba nejedí. Ale častěji spíš pracuju s těmi lidmi na tématu zdravého hubnutí.
A nebo může být i trestem, když jím až záchvatovitě, je to tak?
To To je vlastně jako dvousečné. Samozřejmě, že to může být trest a ve chvíli, kdy ty lidi trpí záchvatovětým přejídáním a skutečně sní jako obrovské množství jídla, tak je to nějaký jako trest, že je jim pak špatně, pak mají pocity viny a výčitky, ale já to vlastně vidím jako nějakou formu péče o sebe. Jo.
Zvládací strategie.
Přesně tak.
Ale taková zvládací strategie může být panák vodky a nebo dejme tomu třeba kokain.
Přesně tak. Je to nějaký vlastně nástroj, jak můžeme, znova použiju to slovo, regulovat emoce, jak se můžeme nějak uklidnit. A navíc ono je to jako hrozně dostupný. Já nevím, jak vy, já třeba žiju v Praze a v dosahu 2 minut mám 3 večerky, které mají otevřeno do 9 do večera o víkendech a kdykoliv si tam můžu nakoupit libovolné množství jídla. Je to něco, co je legální, dostupný. Vlastně známe to už od dětství. Jo? Často se to stane, když třeba malý dítě zapláče, tak máma, protože pospíchá, tak mu dá láhev s mlíkem nebo mu dá nějaký křupky. Nebo to známe, když malý dítě třeba si rozbije koleno nebo zvládne injekci u doktora, tak pak se jde na zmrzlinový pohár.
A vlastně už ten lékař dává přece za odběr lízátko, nebo dával aspoň, a i co si vzpomínám, u svého vlastního potomka, tak ještě ty lízátka a bonbony jako přetrvaly, takže tam ta odměna tím jídlem, tou cukrovinkou je taky.
Na jednu stranu já bych to možná až tak jako nedémonizovala. Já nevím, možná vy nebo třeba posluchači budou znát aplikaci Nepanikař, kde vlastně jsou různé jako typy, jak se sklidnit a jsou tam různá dechová cvičení a vlastně jeden z těch typů tam je dej si čokoládu, protože ono to skutečně funguje. Jo, ve chvíli, kdy si dáme třeba čokoládu, tak to v mozku může stimulovat neurotransmitery jako typu dopamin, serotonin, endorfíny, takže skutečně se nám uleví, udělá nám to dobře, ale jak se předtím říkala, přijde mi fajn, a to je pak i součástí té terapie, když těch zvládacích strategií mám víc a jsem v kontaktu s tím, co se mi teďka skutečně děje a co pro sebe teďka opravdu potřebuju a můžu udělat, aby se lidi nenaučili, že je to jenom přes to jídlo. Já se s tím setkávám právě často, i když se s lidmi bavíme třeba o odměnách za nějaké cíle, když třeba hubnou nebo víc sportujou, takže je fajn za každé nové chování se nějak odměňovat. A oni hrozně často vlastně nevědí, jak se odměnit jinak než jídlem.
Jo, že pozor, prostě... vy KBT terapeuti rádi doporučujete tyčinky, kupte si tyčinku. Za to, že jste se vystavila úzkosti.
Jo, znáte to tak?
No, samozřejmě. To. A pak už si člověk říká, že ne, že jako skutečně existují i jiné věci, a dokonce i takové, které třeba není nutné vůbec kupovat.
No, právě je to o tom, že s lidmi hledáme co nejširší paletu způsobů, jak se o sebe starat, což je vlastně předcházení, že jo, těm potížím, jak řešit stresové situace, náročné emoce, jak se odměňovat, aby to právě nebylo jenom to jídlo nebo alkohol. Ale občas ty důvody vůbec nemusí být psychologické. Jo, samozřejmě to může být tak jenom, že člověk nemá vyvážený příjem a výdej. Jo, kor v dnešní době, kdy vlastně často lidi mají sedavé zaměstnání, do práce jezdí autem nebo hromadnou dopravou, že vlastně skoro celý den sedí a ve chvíli, kdy tomu nepřizpůsobí ten jídelníček, když třeba jdu někam do restaurace na meníčku a vidím, že ten člověk si dá třeba polívku, ještě třeba nějakou kulajdu, že to není jenom nějaký zeleninový vývar, pak si dá nějaké maso se smetanovou omáčkou, několik knedlíků a pak si třeba ještě dá pivo nebo kofolu, tak ve chvíli, kdy nesportuje, celý den sedí a vlastně každý chod je takhle energeticky vydatný, no tak pak není divu, že po čase se to nazbírá a má z toho kila navíc, jo, ale není v tom vlastně nic jakoby patologického kromě tady té rovnice.
Respektive kromě té doby, protože tak dlouho se tím autem nevozíme a že se ještě, než dojedeme k obědu, nezastavíme na té pumpě a nesáhneme po té bagetě, ale tak bych si říkal, že možná s těmito klienty se pracuje asi nejsnáz. Je to tak? A nebo to je jenom moje laická představa?
Jo, máte pravdu, já vlastně dělám i výživové poradenství a občas se stane, že přijde nějaký člověk, že chce řešit jenom jako výživu, přinese vlastně krok číslo jedna, s čím obvykle pracujeme, je, že člověk nedělá žádné změny a jenom si zapíše jídelníček, jak skutečně jí. Což bývá pro lidi docela jako překvapivé, když já vedu kurzy zdravého hubnutí a když na tom kurzu se zeptám lidí, jak vypadal jejich večer předtím, než šli na ten kurz, tak velmi často řeknou, že se naposledy přejedli a udělali si hroznou jako hostinu, protože mají pocit, že ode dneška od toho kurzu už teda začínají s tou dietou a teď už nemůžou žádné sladkosti a tučnosti, tak mají docela radost, když jim řeknu zaprvé, že žádné diety dělat nebudeme a že vlastně, jestli jsou zvyklí každý večer si otevřít láhev vína a dát si k tomu oříšky, ať to dělají i nadále a jenom ať si to vlastně zapíšou černé na bílém, protože často slýchám od lidí větu, no já se jenom kouknu na tady ten časopis, na ten recept a už mám 2 kila navíc, jo? Nebo takový jako, ale když pak skutečně člověk tam napíše to, že třeba vaří a že u toho ujídá a když skutečně vidí černé na bílém, co za ten den snědl a vypil, takže to pak sami lidi vlastně vidí, co bývá ta potíž, ale občas se stane, že někdo přijde a že takhle koukneme na ten jídelníček, dám nějaké jako doporučení typu, že třeba typicky v ženských jídelnících je málo bílkovin, čímž pádem pak ty ženy mají větší hlad a chutě na sladké, nebo že se třeba neuvědomují. Třeba takový můj oblíbený příklad je, že docela často v jídelníčcích vídám, že si lidi ke svačině dají sladký kefír a mají pocit, že je to zdravé, což je, že jeho kefír taky je zdrojem bílkovin a je to kysaný mléčný výrobek, takže
je živý samozřejmě.
Jo, takže je dobrý pro náš střevní mikrobiom, ale vlastně si neuvědomují to množství cukru a třeba typicky hubnoucí člověk by si ke svačině nedal 0,5 litru Coca-Coly, protože Coca-Cola má 11 gramů cukru na 100 ml a občas bývají na internetu takové ty jako obrázky, takže když si vezmeme, že jedna kostka cukru má 5 gramů, tak v té Coca-Cole je 55 gramů cukru, což by bylo 11 kostek cukru. Jo? Takže když to před vás jako postavím tu Coca-Colu a 11 kostek cukru, tak většinou ta infografika bývá, ty brďo, to je jako hodně, to bych si nedala, ale vlastně ten kefír slazený má úplně stejně. A to ty lidi se teďka na mě takhle koukáte, jo? To třeba je i jedna z takových mých jako oblíbených věcí, které třeba vídám v těch jídelníčcích a ve chvíli, kdy ty lidi si řeknou, aha, tak to je vlastně zbytečné dát si jahodový kefír, tak já si koupím bílý kefír, což je velmi zdravá potravina a že stačí dělat nějaké jako malé změny, které nebolí, aby byly dlouhodobě udržitelné a když pak člověk najde nějaký styl, který mu vyhovuje, tak skutečně ta práce vůbec nemusí být dlouhodobá a má dobré výsledky.
Pojďme se ještě vrátit k těm příčinám. Říkala jste geny u obezity, potom jste říkala jednoduše výsledek žití v současné době, tam, že se s tím pracuje dobře. Co dál?
Ta nejčastější skupina, se kterou pracuju, jsou právě lidi, kteří o té výživě už toho ví hodně, ale právě často to jídlo používají jako třeba ten regulátor emocí. Jo? Nebo nemusí to být emoce, může to být třeba i únava. Typicky hodně lidi, je to velmi časté téma, že ty lidi vlastně jsou jako vyčerpaní, ale nějak si nemůžou nebo nechtějí dovolit odpočinek, tak je prostě rychlejší zdroj dát si nějakou hodně sladkou nebo tučnou potravinu. A je to asi, jak jsme o tom mluvili, že to jídlo používají jako nějakou odměnu, jako nějaké sebeuklidnění. Takže mám pocit, že to potom dost připomíná adiktologickou práci, kdy stejně jako v nějakých chvílích lidi šahají po cigaretách, po alkoholu, po drogách, tak ty lidi, se kterými já pracuju, tak to jsou ty chvíle, kdy oni jdou do ledničky, ale je to vlastně dost podobný princip. S tím rozdílem od adiktologie, tam se, že jo, pracuje s abstinencí, ale od jídla my nemůžeme abstinovat, tam prostě hledáme to kontrolované množství a zdravé složení.
Co je nutné dodat, tak je to, že nejenom to, že já, když jsem vlastně v depresi, ve skutečné, když onemocním depresí, anebo když mám některou z úzkostných poruch, takže mohu nabírat na váze, ať už třeba kvůli tomu, co tu bylo zmíněno, to znamená, že snadněji podlehnu tomu tlaku té společnosti a tomu, že se vezu z bodu A do bodu B autem, tam se někde zastavím, s tím toho víc, anebo že mám zkrátka paniky, anebo na druhou stranu ono to funguje bohužel obousměrně. To znamená, nejenom řada duševních nemocí způsobuje obezitu, ale i obezita je rizikovým faktorem pro vznik některých duševních onemocnění. A to jsme ale v kruhu, který je jako velmi nebezpečný, protože to znamená nejenom sníženou kvalitu života, ale také zkrácený život, a to výrazně, o roky a o mnoho let. Proto je podstatné, že tu jste, protože mě by zajímalo, když už teď k vám přijdu, ať už je ten důvod opravdu jakýkoliv a že zatím může být ta deprese, může být některá z úzkostných poruch, a jak vlastně budeme pracovat od toho začátku? Teď k vám přicházím a co vy jako KBT terapeutka mi nabídnete?
Ještě mě jenom napadá k tomu, co jste teďka říkal v úvodu, takové to provázání jako deprese, úzkosti, že vlastně občas se potkávám s lidmi, kteří jsou v tak náročné životní situaci, nevím, dám příklad, třeba žena ve středním věku, stará se o děti, o domácnost, má manžela, stará se třeba o nemocné rodiče, dítě onemocní, prochází rozvodem, jo, prostě jako děti berou drogy, fakt jako šíleně náročné životní situace a možná to, že se lidi přejídají, že se večer dají víno, možná je zachrání od toho, že prostě, že někde nezdekompenzují a neskončí v psychiatrické nemocnici a sice teda mají výčitky a kila navíc, ale prostě je to nějaký nástroj, jak se o sebe starat, jo? Možná v tu chvíli nic jiného není, než prostě večer sníst celou tabulku čokolády. Jo, jenom, že jo, když to vidíme v nějakých jako stupních, že občas to jídlo prostě byť třeba za cenu kil navíc, ale nechtěla bych to nějak démonizovat, že občas skutečně to může jako v té aplikaci Nepanikař prostě pomoct zvládnout nějaké náročné situace, byť se snažíme pořád hledat i jiné zdroje. A pak ještě mě napadá, že v tom samozřejmě hrajou roli psychofarmaka, kde je to hodně jako individuální, jak antidepresiva, anxiolytika, ale třeba antipsychotika právě mívají to jako nějaký vedlejší efekt, že lidi nabírají a zároveň, když psychiatr řekne, že je důležitější, aby se člověku nevrátila psychotická ataka, jo, než to, že má pár kilo navíc, ale myslím si, že pořád se s tím dá pracovat tak, aby člověk žil zdravě, hýbal se, měl nějaké nástroje starání se o sebe.
A tohle je nesmírně cenná informace pro nás, protože tím lékem, tou pilulkou, naše práce zdaleka nekončí. A to není jenom o tom, že můžeme navázat, a v mnoha případech je to dobré, když navážeme psychoterapii, ale prací na sobě i jinou, třeba prací s tou váhou. Protože když jdeme z váhou nahoru, tak samozřejmě se můžeme, tak jak jste říkala vy, o té dekompenzaci také postupně zdekompenzovat, protože se můžeme začít třeba nenávidět ještě víc, protože zkrátka si můžeme připadat neesteticky a ještě pár poznámek k tomu a scháníme čím dál tím větší a větší velikosti oblečení. No není to věru, jako nic moc, co by podporovalo jako duševní zdraví.
Navážu na tu otázku, když jste se mě ptal, jak to vypadá u mě v terapeutovně. Já tu práci dělám nesmírně ráda, protože je to vlastně moc hezký vidět když ta práce se daří, že ten člověk si trochu ozdraví jídelníček, zařadí do svého života víc nějakého pohybu, který ho těší, a ta psychologická část je vlastně to starání se o sebe, že se člověk o sebe hezky stará, protože velmi často vidím to, že ty lidi, to, že se zanedbávají v jídle, tak je vlastně jenom ukázka toho, jak se zanedbávají i v jiných oblastech, a to, že nejsou schopní se třeba připravit jídlo, udělat si na něj čas, je jenom projev toho, jak na sebe nemyslí, takže vlastně při té práci, když o sebe víc pečují, líp spí. Spánek je taky nesmírně důležité téma při zdravém životním stylu. Tak vlastně ty lidi tak jako rozkvetou, a to, že třeba schodí pár přebytečných kilo, už mi přijde, že je takový jako vedlejší efekt, že to opravdu není to hlavní, ale že mi přijde, že to důležitý je, že se o sebe začnou starat, mají k sobě lepší vztah i k tomu jídlu, to mi pak přijde vlastně jako moc hezký výstup té terapie.
Pak tady ale v podstatě říkáte, že celá řada diet, ne-li všechny, jdou úplně mimo. Nemyslím teď přímo dietu ušitou na míru, když budu mít onemocnění jater, kde to je jako jasně dáno a i tam bychom mohli polemizovat. Ale že cílem není jako primárním sundat ta kila. To je ta chybná úvaha v mé hlavě.
Zase, asi bych to rozdělila, možná člověk, který, jak jsme se bavili o tom, že nemá nějaké psychické potíže a vlastně má jenom nepoměr mezi příjmem a výdejem, tak tam to bude o tom jídelníčku nějak ho jako vyladit, ale když mluvíme o těch lidech, kteří jídlo používají k regulaci emocí, tak ten jídelníček je jenom jedna část a právě ty kila navíc jsou vlastně nějakým projevem, nějakým symptomem, nějaké nerovnováhy v nějakém jako širším systému, na kterém pracujeme. A když jste se teďka ptal na ty diety, jo, to je totiž téma. Jedna věc je hubnutí. Když mám dostatečně silnou motivaci, tak dokážu rychle zhubnout. Myslím si, že to dokáže relativně každý, že to není ta těžká část, že na nějakou chvíli se hecnout a trochu jíst něčeho míň, přidat víc pohybu. Ale co mi přijde mnohem důležitější a vlastně těžší, je udržení váhových úbytků. Takže my vlastně nehledáme nějakou krátkodobou dietu, která mi pomůže zhubnout do svatby v květnu, protože ve chvíli, kdy po té svatbě já se vrátím zase k těm původním stravovacím návykům a ještě jojo efektem přiberu, tak to nemá valný význam a skutečně možná skoro 100% klientů, se kterými jsem pracovala, tak prošli v životě spoustou diet a vlastně znají takový jako černobílý cyklus, kdy třeba teďka je leden, že jo, tak věřím tomu, že spousta lidí od 1. ledna si řekli prostě nebudu jíst sladkosti, uzeniny, nebudu pít alkohol, budu chodit 3x týdně do posilovny, budu jíst nízkosacharidově, keto, přerušovaný půst, cokoliv. Ale mám zkušenost, že čím je to větší změna od toho, jak jsem byla zvyklá jíst předtím, tak tím je větší šance, že ve chvíli, kdy přijde nějaký stresor, něco se nepovede v práci, s někým se pohádám, budu unavená, tak tím je větší šance, že se přejím přesně tím, co mi v tom jídelníčku chybělo a co mám ráda. Takže často ty lidi znají vlastně období nějaké přísné diety, kdy se omezovali, nebylo jim v tom dobře, byli protivní, měli hlad a už se nemohli dočkat, až to skončí, anebo když to prostě nechtěně třeba porušili, že třeba jo, se stala nějaká situace, tak se přejedli. V téhle situaci velmi často ty lidi si řeknou, no tak když jsem to dneska nezvládla, tak to už je jedno, to už je ztracený, tak já začnu znova od 1. nebo od pondělka. A to, co následuje do toho 1., je zase epizoda nějakého nezřízeného přejídání, výčitek a sbírání sil na další hubnutí.
To mi připomíná jakoukoliv, ale zase jinou návykovou látku. Klidně nikotin, cigarety.
Je tam fakt hodně podobností s adiktologií, jo, takže to Co ráda s lidma dělám, já nikdy nepředepisuju jídelníček, vždycky hledáme s lidma, co jim chutná, co je pro ně reálný, časově, finančně, jakkoliv, protože hledáme trvale udržitelný životní styl. Jo, takže jak jste použil to slovo dieta, že je to mimo, nemusí to být mimo. Někomu třeba může vyhovovat přerušovaný půst.
Pokud zapadne do jeho životního stylu.
Přesně tak. Pokud to není, že si to udrží jenom krátkodobě a už se nemůže dočkat, až to období skončí, ale pokud si to může udržet jako dlouhodobě a přijde mi, že je jako fajn být v tom i taky flexibilní, což mám pocit, že je důležitá součást nějakého zdravého vztahu k jídlu, kde velmi často ty lidi, když se pustí do hubnutí, tak mají pocit, že musí být stoprocentní a třeba jeden oběd u babičky najednou je selhání a mají u toho výčitky. Tak mi přijde vlastně důležitý, aby jsme dokázali být flexibilní, že i tady to patří do našeho života. Je to v pořádku, že některé dny třeba jim víc, některé míň. Mám ráda takové pravidlo 80-20, kdy vlastně 80% času se snažím jíst nějak zdravě, vyváženě a 20% času mi třeba ve stobu nikdy nepoužíváme slovo hřích, ale říkáme plánované nebo třeba i neplánované vybočení. Jo, že je prostě jako normální, že jdeme s kolegama občas jako do hospody na pivo, že někdo má oslavu, že je u toho dort, teďka byly Vánoce, tak je přece jako jasné, že jsou příležitosti.
A pomáhá to, já si říkám, jestli to není takový jako alibismus trošku. Nemyslím teď ten hřích, to zase má hodně silný náboj, ale selhání, no to má taky silný náboj. Hledáte něco se slabším emočním nábojem.
Přesně tak, protože to selhání, to je něco, co od svých klientů slýchám často a to je takové to, jako teď jsem selhala, nemá to cenu. A selhání přitom může znamenat jenom, že si po večeři dali dezert a skleničku vína, jo? Že to skutečně nemusí být žádné selhání, ale v jejich očích je to to stoprocentní.
Ale hlavně takže, prožívání.
Přesně tak. Takže vlastně už nemá cenu se snažit, takže tomu slovu selhání se snažím vyvarovat. A to pravidlo 80-20 jenom zase tím chci říct nějakou jako zdravou míru, aby to nebylo buď a nebo 100 nebo 0, že je prostě normální, že občas jsem unavená a dám si něco navíc, nebo některé dny zase jsem nemocná a jim míň. Jo, že prostě to do našeho života patří a je to v pořádku.
Takže pro tuhle chvíli, když bych to shrnul, tak na jedné straně, pokud k vám přicházím a netrpím nebo nemám žádnou zátěž psychickou, tak někdy může stačit přeskupení jenom některých potravin, omezení jakoby jiných, dodržování třeba toho pravidla, o kterém jste teď hovořila, 80-20, a pak se nám to začne komplikovat, ale začne to být dobrodružnější, pokud tam nějaké psychické strázně jsou, anebo pokud je tam psychické onemocnění, protože vy vlastně společně se mnou budete hledat, nebo já společně s vámi, čím je pro mě kvalitní nebo dobrý životní styl, nebo jak to nazvat. Mm-hmm. Najednou tam totiž neslyším tu dietu, neslyším to hubnutí, i když to bude jistě součástí, mm-hmm. ale slyším tam víc sebepéči, laskavost k sobě, mm-hmm. porozumění. Tak co budeme dělat?
Já možná, abych to tak jako ilustrovala, já pracuji s klienty jak individuálně, kde to tak jako šijeme na míru, s čím přijdou, co je zakázka, co se vynořuje na každém sezení, ale vedu i kurzy zdravého hubnutí ve stobu a oni už 30 let mají stejnou metodiku. Tak já možná popíšu metodiku toho, jak vypadá ten kurz, že vlastně komplexně pokrývá to téma zdravého hubnutí.
A to znamená, tam mohu vstoupit i já, pakliže mám některou z úzkostných poruch, nebo trpím depresivními propady, nebo depresí. A může mi to pomoct?
Myslím si, že jo, pokud jste ve stavu, kdy jste schopný docházet do nějaké skupiny, není to skupinová psychoterapie, ale já ty kurzy vedu nesmírně ráda, protože je tam úžasná podpora. Jo, a možná to budou znát třeba diváci, kdo se potýkají s takovými potížemi ze skupinové psychoterapie. I kdybych tam neměla nic říct, všichni máme stejný cíl, potýkáme se stejnými věcmi. Cíl, že jo, jmenuje se to kurz zdravého hubnutí, a i když třeba po týdnu přijde paní Vomáčková a má 2 kila navíc, tak ta skupina se může přetrhnout, aby ji podpořila. Je tam jako moc hezká atmosféra a podpora. Je to tak, že se scházíme po dobu 10 týdnů s jednou skupinou a vždycky to máme propojené i s pohybem. Že buď se scházíme někde ve fitku a máme tam nějaké cvičení, nebo třeba teď poslední kurz jsme měli s Nordic Walkingem, že jsme chodili venku s holema, takže vždycky je u toho nějaký pohyb, protože mi to přijde jako, nebo nám jako velmi důležitá součást zdravého životního stylu. Takže hodinu je pohyb a pak je hodinu a půl taková povídací část, která začíná vážením, které je dobrovolné. Jo, je to prostě nějaký indikátor, jestli ten trend tam je, jestli ten člověk hubne nebo nehubne, ale když to nechce někdo podnikat, tak vůbec žádný tlak. No a vlastně začíná se tím, že ty lidi si jenom zapisují jídelníček, než udělají nějakou změnu, a postupně, já vždycky říkám, že těm klientům nedávám rybu, ale učím je rybařit ve smyslu, že nedáváme předepsané jídelníčky, ale že se učíme, co to jsou makroživiny, bílkoviny, tuky, sacharidy, kde je najdeme, energetická hodnota, jaká jídla mají vlákninu, co je to glykemický index a jak si můžu poskládat ten jídelníček, abych měla stabilní hladinu krevního cukru a neměla ty výkyvy, chutě na sladké. Takže vlastně první část toho kurzu ty lidi dělají malé postupné změny, aby jim to bylo příjemné, aby to bylo udržitelné, aby nehladověli.
A aby to bylo funkční.
Přesně tak, aby to samozřejmě bylo funkční, aby to vedlo k těm váhovým úbytkům.
To znamená, že já si tu knihu, tu dietu nekupuji v knihkupectví, ale začínám si ji psát společně s vámi sám, pro sebe, přímo.
Je to tak, jo, že každej pro někoho ta změna je, že začíná snídat, pro někoho to je, že zahrazuje víc zeleniny, pro někoho, že trochu snižuje množství limonád. Jo? Jsou to prostě různé kroky, ale věřím tomu, že čím ta změna je menší, tím může být trvalejší. Takže hledáme nějaké malé postupné kroky.
Promiňte, to je dost nepopulární, protože zvlášť téhle době já chci změnu teď, okamžitě. A než opustíme tohle studio, tak chci mít o 20 kilo míň a ty tabletky mi dejte hned na stůl.
Jo, máte pravdu, je to tak, kor, když třeba, že jo, slyšíme z médií, nebo nevím, kolegyně na keto dietě za měsíc hubla 6 kilo nebo i víc, jo, jakože slyšíme ty příběhy a ty lákavé reklamy nás lákají na ty rychlé úbytky, ale skutečně věřím tomu, že čím ta změna je menší, tím může být trvalejší, takže je to něco trochu jako nepopulárního, když těm lidem říkám, že zdravé hubnutí je 0,5 kilo až kilo za týden, s tím, že to kilo za týden spíš jde třeba mužům, protože jsou vyšší, mají víc svalů, mají vyšší bazální metabolismus a nemají třeba to tělo tolik zatížené nějakými dietami a jojo efekty z minulosti, ale třeba taková typická žena středního věku, která má třeba jenom nadváhu a v minulosti už hubla, tak proto skutečně to zdravé hubnutí je 0,5 kilo za týden, což se jeví jako hrozně málo, ale proto tomu říkáme zdravé hubnutí. A jedna moje kolegyně udělala takovou bezvadnou pomůcku, kterou rádi používáme, že to hubnutí překládáme do kostek másla. Když si představíte, že jedna kostka másla je 250 gramů tuku, tak jim dáme na papír několik kostek másla a oni se je škrtají. Takže vlastně, když zhubne 0,5 kilo, tak je to jako to je nic, ale když si můžu škrtnout 2 kostky másla, tak najednou už je to něco jako představitelného, co jsem ze svého těla sundala. A no, možná je to jako nepopulární, ale skutečně jsem zastáncem spíš jako pomalého hubnutí, ale jako trvalých změn, aby to byl už jako poslední pokus o zhubnutí, protože já jsem se jako za svou kariéru potkala s lidmi, jedna paní byla ve středním věku, měla nadváhu a ta mi říkala, že za život zhubla a přibrala 500 kilo. Jakože skutečně jako ty lidi hubnou od puberty a vlastně nahoru 20, dolů 20, nahoru 30, jako to znají celý život a je to jako šílené v tomhle jako žít, takže my skutečně hledáme nějaké malé změny, hlavně aby člověk přitom byl v pohodě a mohl si to udržet dlouhodobě. Já to teďka hrozně opakuju, ale přijde mi to fakt strašně důležitý.
Zvlášť v té době, kdy já po vás chci ty pilulky a chci, aby během těch pár minut se ta proměna stala, to znamená opravdu v tom velmi rychlém čase. A když se nestane, tak určitě nejste ve svém oboru dobrá, já si ty pilulky někde najdu.
Když mluvíte o té pilulce, tak se mi vybavil takový vtip od Pavla Kantorka, takový kreslený, kde doktor dává hubnoucímu pacientovi takovou úplně obří piluli, kterou může sotva uníst a je u toho napsáno, to je nová hubnoucí pilulka, ta se nepoliká, s tou se běhá. Tak pardon, jenom jakože skutečně ty zázraky na hubnutí prostě nefungují. Bylo by to jako moc hezké, všichni bychom si to přáli, ale zároveň si nemyslím, že ta změna musí bolet. Já velmi ráda používám takovou jako koučovací otázku, jak by to vypadalo, abyste se na to těšil nebo těšila. Jo, třeba když, typicky, když hledáme nějaký jako pohyb, který by člověk mohl začlenit do svého života ideálně jako dlouhodobě, tak mi to přijde vlastně jako zásadní, že lidi občas podlehnou tomu, že teď je 1. ledna, tak si koupím multisportku a budu chodit do posilovny, protože přece všichni chodí do posilovny a na crossfit, ale ve chvíli, kdy je to něco, co mě nebaví, není mi to příjemný, nejsou mi sympatický ty lidi, no tak je jenom otázkou času, kdy to přestanu dělat.
A nebo tam kvůli úzkostem třeba ani nedojdu.
Přesně, jo, takže vždycky jako hledáme to, jestli to můžu dělat s někým blízkým, jestli mě ten sport baví, jestli mě to nabíjí. Velmi často je to třeba chůze, jo, že to lidem čistí hlavu, že to můžou dělat s někým. No prostě hledáme něco, co v ideálním případě, když to ten člověk nemůže dělat, tak mu to chybí.
Jako byste mi pořád říkala, je to opravdu o změně, pomalé změně životního stylu, ale tak, jak si ji nastavíte vy, abyste z ní měl radost a to utrpení k tomu rozhodně nepatří. To neznamená, že k tomu nepatří disciplína, to už je něco jiného, ale utrpení. Protože já bych mohl mít představu a i do jisté míry mám nebo jsem měl, že pak, když chci zhubnout, tak musím trpět. Mm-hmm. Obrovsky trpět. Mm-hmm. Ale to je holý nesmysl.
Jo, to jestli si člověk odnese jako výstup z tohohle rozhovoru, tak to budu moc ráda, jo. Protože jako, samozřejmě je to určitý výstup z komfortní zóny, jo. Třeba jsem dávala příklad s tím kefírem, tak jako líp chutná jahodový kefír než bílý kefír, ale ve chvíli, kdy vím, proč je to pro mě zdravější a naučím se jíst zdravější potraviny, tak často mi pak třeba lidi i říkají, že když třeba byli zvyklí jíst nezdravě, hodně ve fast foodu a pak si začali víc vařit, jedli ty zdravější potraviny, tak když třeba pak jeli na vodu a měli tam jenom smažák s hranolkama, s tatarkou, že jim pak vlastně bylo blbě, že už si člověk jako přivykne na ten nový styl a to, na co byl zvyklý dřív, tak to jeho tělo už třeba ani úplně jako nezvládne.
A zároveň se někomu i zjemní chuť, zimní čich i k tomu dochází pak, když vymění ten typ potravin, o kterých jste hovořila, za ty, já se zdráhám říct, zdravější v dnešní době, ale za ty, řekněme, méně škodlivé. Yeah. A právě proto bych se vrátil k tomu životnímu stylu.
Jak jste říkal, zdráhám se říct to slovo zdravější, jo? Tak já vlastně taky moc ráda, nemám ráda to škotulkování zdravá a nezdravá potravina, že ráda používám zdravé a nezdravé množství. Jo, což jsem tak trochu tím myslela, tím pravidlem 80-20, že jasně, že se můžeme bavit o tom, že klobása je nezdravá potravina, Ale když budu s kamarádama na chatě a uděláme si hezký večer u ohně a budeme mít špekáčky, tak je úplně v pohodě si dát špekáčky a užít si to, jo, a nemusím, a to právě často pak bývají ty poruchy příjmu potravy, typu třeba ortorexie, kdy člověk, který, jo, má ortorexii, tak by si ty špekáčky nedal. Protože přece je to nezdravá potravina, ale to je už to, kde mi to může snižovat kvalitu života, protože nejsem flexibilní, že přece, když jsem tady s kamarádama na chalupě, tak i když žiju zdravě, i když hubnu, tak si můžu dát prostě jednoho buřta a pivo a užít si to.
A ortorexie je čím?
Jo, pardon, ortorexie je vlastně nezdravé zaobírání se zdravým životním stylem. Jo, když si představíte, že někdo ten zdravý životní styl zažene fakt do extrému, kdy pořád myslí na to jídlo a má jenom určité jako komfortní potraviny, jenom ty zdravé, a vlastně z obavy, že je to hrozně nezdravé, tak vůbec nejí třeba ty špekáčky, nebo vlastně není vůbec flexibilní v tom jídelníčku.
A teď, když se vrátím do toho kurzu.
Vy jste totiž mluvil o tom, že si člověk víc vytříbí ty chutě, a já jsem vlastně zapomněla zmínit, že v tom kurzu, ještě než ty lidi začnou nějak měnit ten jídelníček, tak hned na druhé lekci se věnujeme tématu všímavého jedení. Mně vždycky přijde jako hodně úsměvné, ono je to spíš smutné. Když ty lidi zapisují ty jídelníčky, tak je tam, je to hodně podrobné a je tam jedna kolonka, co jsem při jídle dělal nebo dělala, a ta je zřídka kdy prázdná. Jo, velmi často tam lidi píšou, že jedli v práci a u toho vyřizovali maily, nebo že dělali u toho svačinky dětem a u toho snídali, nebo často to třeba můžeme vidět v restauracích, když lidi jsou u jídla sami, že tam nejsou s někým, takže často jsou na mobilu, koukají na nějaké filmy, seriály a vlastně vůbec se nesoustředí na to jídlo, což je hrozná škoda, jo, protože my ve Stobu všichni, nebo co znám i ostatní výživové poradce, tak jako jíme moc rádi, máme to jídlo rádi a přijde mi vlastně hrozná škoda si to jídlo nevychutnávat, vůbec nevnímat, jakou má chuť, vůni, nějak jako zpomalit, užít si to, udělat si to hezký a i vnímat signály hladu a sytosti, jo, což je taky nesmírně důležité téma, protože dneska, jak je ta doba hodně rychlá, tak občas mi ty lidi říkají, přece tím jídlem nebudu ztrácet čas, když u něj můžu třeba, já nevím, vyřizovat maily nebo si číst, jo, ale vlastně vůbec pak nejsou v kontaktu se svým tělem a třeba snědí celou porci a pak zjistí, že jsou přejedení, takže vlastně taky důležitá součást toho zdravého životního stylu i zdravého vztahu k jídlu je právě to všímavé jedení, kdy to jídlo vnímám, vnímám signály svého těla, kdy už mám dost. To je pak potom spojené i s tím psychogenním přejídáním nebo emočním jedením, že vnímám, jestli teďka to, že jdu do té ledničky, tak jestli je to z hladu, anebo jestli je to proto, že mám chuť, anebo že se cítím smutná nebo naštvaná, co jsou vlastně ty spouštěče. Takže nějak jako ta všímavost, byť už je to dneska taky také kliše, ale je v tom jako nesmírně důležitá.
Když tady vlastně popisujete to, co zřejmě dost velká část z nás důvěrně zná, že ani kolikrát nevíme, co jíme, jak to chutná, přesto jíme. A samozřejmě ten pocit té sytosti se začne dostavovat někdy po 10 minutách od prvního sousta, takže jako za těch 10 minut já do toho žaludku jsem schopen dostat poměrně hodně, tak pak je logický, že se budu cítit přesycený. Tak by mě zajímalo, jak se tedy s tím vším pracuje v rámci toho kurzu. To znamená, přinesu jídelníček, nějakým způsobem ho společně zanalyzujeme, už jsem zvážený a začínám cvičit. Co dál? Všímám si tady toho, co jím?
Je to tak vždycky, že to je principem kognitivně behaviorální terapie, jsou takový jako malý domácí úkoly, byť já hrozně nemám ráda to slovo domácí úkol, vždycky přemýšlím, jak tomu říct jinak, jako
tady
projekt na týden.
Projekt.
Ale že se prostě lidi tak jako kumulativně učí dělat ty změny, Jo, že třeba, že u jídla je samozřejmě fajn, když jíme s někým blízkým, povídáme si, u toho užijeme si to, vychutnáme si to, ale že je dobrý jako nekoukat do toho na obrazovky, ať už na televize, do mobilu, ale fakt to jídlo vychutnávat. Postupně ty lidi teda si ladí ten jídelníček, aby byl zdravější, vyváženější, najdou si ideálně nějaký pohyb, který je těžší, který dělají pravidelně. A pak ta druhá část toho kurzu je už ta psychologická, kde vlastně se bavíme, já možná nejprve ta témata vymenuju, pak třeba může mít víc dohloubky, kdy jedno téma jsou vnější podněty, neboli jak nás to jídlo obklopuje nebo neobklopuje, protože my jsme vlastně dneska obklopeni jako tím obezitogenním prostředím, že já jdu do práce a v metru tam vonějí dvě pekárny, pak přijdu na poradu a tam jsou koláčky a sušenky, pak večer přítel doma otevře láhev vína, otevře chipsy. Jo, jakože, takže jak vlastně pracovat tady s tím obezitogenním prostředím, tak to je jedno téma, aby to hrálo v náš prospěch. Pak další velká témata jsou vnitřní a vnější, nebo vnitřní podněty, myšlenky a emoce. Protože to je samozřejmě obrovský spouštěč a mohli bychom o tom mluvit hodně dlouho, jak emoce mají vliv na to, co jím, jak to ovlivňuje i moje myšlení. Takže to jsou taky témata, se kterými pracujeme. Pak se taky dotýkáme vztahu ke svému tělu, vztahu k jídlu a vlastně jak mít rád sám sebe, třeba i přes ty kila navíc, že to je velmi časté téma, že ty lidi, se kterými pracuju, tak skutečně se nemají rádi a vlastně odkládají ten svůj hezký život na to, až zhubnou. Až zhubnu, tak konečně půjdu na seznamku, abych se mohla s někým seznámit, nebo půjdu třeba do bazénu, když ráda plavu.
A nebo mi bude konečně dobře. A budu se cítit dobře. A ono to nenastane,
jo.
Když se to číslo najednou na té váze objeví.
No, může být, jo. Takže tady to je taky jako obrovské téma nějakého jako sebepřijetí, sebelaskavosti, kterému se věnujeme v tom kurzu. A pak taky další důležité téma, podpora a nepodpora při hubnutí, že si myslím, že to je jako velmi zásadní, kdo je v mém okolí, jak mi pomáhají nebo nepomáhají, jak se třeba o tu pomoc můžu říkat, jestli vůbec zveřejňují lidi ten svůj záměr, že hubnou a co by jim pomohlo. Takže to je taky důležité téma, kterému se věnujeme. No a v neposlední řadě je to právě to udržení váhových úbytků, protože teďka mluvíme o jednom procesu, kterým je hubnutí, ale jak jsme si říkali, vlastně ono je dost důležitý, co bude potom, až třeba zhubnu na tu požadovanou váhu, jak to bude vypadat potom, abych si to udržela, protože často se vlastně děje, se to popisuje jako takové kolo změny, třeba v adiktologii, kdy člověk nejprv, ať už se bavíme o kouření, o alkoholu, o přejídání, o drogách, tak první fáze je, že člověk nevnímá, že má problém, má pocit, že je jako všechno v pohodě. A pak si uvědomí, že už teda by s tím mohl začít něco dělat, zvažuje, jakou cestou. Pak se začne připravovat na to, jestli teda bude do kurzu zdravého hubnutí nebo na detox, v případě alkoholu nebo drog, jo, prostě nějak se připravuje. Pak jde do akce, kdy podniká ty kroky, dělá ty změny. A ideální je, když se to člověku podaří a může to být nějaká trvalá změna, ale bohužel velmi často se dějou relapsy, nějaká jako uklouznutí, nejprve jednorázová a pak se může stát, že se vlastně člověk vrátí zase na začátek a určitě to zná i spousta hubnoucích klientů, kdy protočili tady to kolo, že už třeba něco zhubli, takže mi přijde jako hodně důležité mluvit o té prevenci a bavit se o tom, co bude potom, až zhubnu, jak to bude vypadat dál, abych si to udržela, abych zase nesklouzla k nějakým původním návykům. Takže hodně ve zkratce, tady to je vlastně celý ten komplexní kurz, který pokrývá tady ta všechna témata.
A to pokrývá i vaše individuální psychoterapie, v nějaké podobě. Když jo. Už tedy konečně si mohu sednout pohodlně k vám do křesla a teď sedíme tváří v tvář, tak tohle budeme rozebírat.
Přesně tak. Tady to myslím si, že je jakoby všechna témata, která s tím procesem souvisejí a s tím, že v tom individuálu je to pak hodně různorodé, jo? Kdy skutečně někdo přijde a vlastně potřebuje jenom, možná bych to nazvala jako koučování, kdy se vlastně díváme jako do budoucna, jaké konkrétní kroky může udělat a u někoho jiného, možná když to řeknu víc obecně, když člověk přijde do terapie, že chce nějakou změnu, a možná se budu držet toho adiktologického scénáře, ať už je to, že chce přestat kouřit, přestat pít alkohol nebo zhubnout, tak má v sobě jakoby dvě části. Jedna část mu říká, jasně, změň to, přestaň pít alkohol, přestaň kouřit, není to zdravý, je to drahý, nejdeš dobrým příkladem svým dětem. Jo, prostě milion důvodů, proč je dobrý udělat tu změnu. Ale vždycky je tady i nějaká část, nazvěme ji třeba status quo, proč ty lidi to dělají. Jako proč kuřáci kouří, proč se obézní lidi přejídají, když ví, jaký to má důsledky. Ono to totiž vždycky má nějaký důvod, že jim to něco přináší, že možná nemají nějaký jiný nástroj, jak se vypořádat se stresem, s nepříjemnými emocemi. Takže někdy ta práce není o tom koučování, dávat ty návody, helejte se, vyřaďte slazený limonády, jeste víc zeleniny, to obvykle ty lidi vědějí, ale bavíme se o tom, co to tomu člověku přináší a jak jinak si to může dosytit a pak najednou přirozeně už ta koučovací část z toho nějak jako vyplyne, ale já nemůžu člověku něco vzít, říct mu, helejte se od teďka žádnou čokoládu, protože pro něj je to nějaký nástroj, jak se uklidnit. Takže se budeme bavit třeba o relaxačních technikách nebo jak jinak se uklidňovat, aby pak už nepotřeboval tu čokoládu.
Když zůstaneme u té adiktologie, tak je to vlastně opravdu velmi podobné, protože sama abstinence třeba u, dejme tomu, u lékových závislostí anebo u závislostí na alkoholu není rozhodně cílem nebo ne jediným. Ta nic nepřináší kromě čisté hlavy, ale může přinést taky další úzkost a zoufalství a relaps. Ve finále, pokud nevím, jak říká váš kolega Aleš Kuda, jakou ta droga, případně ty drogy, hrajou roli v mém životě. Když je ta droga nějakým hercem, tak co vlastně stvárňuje? A to já bych měl pochopit. A o to se budeme snažit spolu v terapii pochopit, co za roli to jídlo hraje, proč mám ta kila navíc.
Přesně tak.
A je to cesta hodně bolestivá, nebo bývá v tom individuálu pro mě, jako pro vašeho klienta?
Záleží. Já jsem o tom teďka mluvila, jak je to takový radostný, ano. Jak ty lidi o sebe začnou víc jako pečovat, dělat si na sebe víc času, jak jako hubnou, mají z toho radost. Což je jako moc hezký výsledek, ale asi jako v každé jiné psychoterapii to může být bolestivý proces, protože to, že se přejídám, tak vlastně může být nějaká jako nějaký obranný mechanismus, abych necítila nějaké nepříjemné emoce, abych se tomu vyhla. A najednou v té terapii my tou všímavostí se dostáváme k tomu, co je pod tím, takže možná to, co lidi měli jako nějakou obranu, tady k tomu se nechci dostat, tak v té terapii se k tomu dostáváme a může to být na začátku těžké si přiznat, aha, já jsem vlastně sama, já se cítím smutná, já jsem hrozně naštvaná, jo, a vlastně jako přiznat si to, odžít to, tak může to být jako náročný proces a není to vždycky procházka růžovým sadem.
A může to být i o tom, jako někdy terapie bývá, že v závěru jejím já přijmu jako váš klient prostě fakt, že třeba úzkostmi budu trpět pořád do určité míry, že se jich nezbavím a že se mnou odejdou až ve chvíli, kdy já odejdu z tohohle světa. Takže třeba těch kilogramů se nikdy nezbavím. Navíc, že to můžu jenom do určité míry zregulovat. Ale že výsledkem, dobrým výsledkem té psychoterapie může být to smíření se s tím, že to tak je.
Jo, to teďka popisujete moc hezkou věc, kterou já vždycky v terapii se snažím tak jako vyvažovat, protože že jo, já dělám i koučování a to, co děláme ve Stobu, je KBT, což je hodně podobný koučování, že to prostě směřuje k nějakému cíli, k nějakému novému chování, novým návykům, ideálně nějakým zdravějším, co mi budou sloužit líp. Zároveň já mám výcvik v gestalt terapii a každá psychoterapie má svoji teorii změny a my v gestaltu máme teorii změny, která se jmenuje paradoxní a je to o tom ve chvíli, kdy dokážu přijmout, kdo skutečně jsem, tak ta změna se může stát, ale nemůže se stát, když se budu snažit stát se někým jiným. Takže do velké míry to je o přijetí třeba, že teďka se cítím smutná a je to tak v pořádku, je to přiléhavé té situaci a můžu se cítit smutná, dovolit si to, takže to přijetí tam hraje velkou roli, jo? Což nemusí znamenat, jako že přijmu, že mám 130 kilo a nebudu s tím nic dělat.
Ale že přijmu svoje limity, protože se třeba nedostanu níž než pod 110. Protože tam už by nastala nejenom cesta utrpení, ale neustálý k návratu zpátky a vlastně zacykleného trápení.
Mm-hmm.
Ale to je moc hezky řečeno. Neznamená to, že budu rezignovat.
Jo, protože často jako ta změna sebou nese velký stres a ve stresu se těžko hubne. Jo? Takže proto mi přijde jako fajn hledat nějaký jako postupy, kterými budou jako příjemný, protože často se stává, že lidi už jenom z toho slova hubnutí, vážení, slovo dieta už jako dělají takový stres, že je jako těžké v těch podmínkách vlastně hubnout.
A teď ještě do toho bych přidal slovo infarkt, mozková mrtvice a předčasné úmrtí, to, co jsem tu říkal na začátku. A když máme někoho, kdo trpí úzkostmi, tak mu to rozhodně tahle ta informace neudělá dobře, ale je pravdivá.
Hmm.
Jak s tím zacházet, s touto sadou faktů?
Hmm. No, to je zase o nějakém jako vyvažování. Vždycky, když se chystá člověk k nějaké změně, tak je důležité, jakou k tomu má motivaci. Jo, a mně přijde moc fajn, když ta motivace může být pozitivní. Těším se na to, že o víkendech budu s kamarádama schopná chodit na hory, že to ujdu, že budu mít lepší fyzičku. Zároveň, já třeba občas jako se bavím s doktorama, nebo když jako něco školím, tak oni se potkávají s lidma, kteří třeba nejsou tolik motivovaní a oni mi říkají, hele, tohle nefunguje. Já až když jim pohrozím, že třeba jim hrozí cukrovka druhého typu, nebo že budou muset na operaci s kolenem, tak až pak je to vlastně motivuje k akci. Jo? Takže někdy skutečně funguje nějaká jako reálná hrozba, co by se mohlo stát, kdybych pokračovala v takovémhle životním stylu. Někdy pomůže něco, na co se můžu těšit, co mi ta změna přinese.
Já bych vás poprosil ještě, než se rozloučíme, o tu teorii dvou žaludků. Podle vás máme údajně dva, které to jsou?
Já moc ráda používám takovou metaforu, kterou mám z jedné knížky, kde ta autorka vlastně popisuje, kdybychom si metaforicky představili, že máme dva žaludky. Jeden žaludek je ten skutečný fyzický, který máme, který potřebuje přijímat živiny, potravu. A pomyslně ten druhý žaludek symbolizuje nějaké jiné potřeby než ty fyzické. Vlastně v tom můžou být skryté veškeré psychologické, sociální, spirituální potřeby, které máme, že prostě chceme, aby nás lidi měli rádi, aby jsme měli nějaké místo ve světě, patřili do nějaké komunity, aby jsme mohli dělat kreativní věci, nějak se vyjadřovat. Jo, prostě spousta úplně přirozených potřeb, které všichni máme. A když navážu na to téma práce s emocemi, tak často se právě stává, že lidi mají neuspokojenou, a teď ukazuju takhle ten druhý žaludek, že mají neuspokojenou nějakou potřebu, třeba že se cítí sami, nebo jsou smutní, nebo jsou naštvaní, ale vlastně automaticky si sytí ten první žaludek myšleno, že jdou pro čokoládu, nebo pro popcorn, nebo se nalejou víno, ale vlastně v tu chvíli je to takový jako neuspokojitelný, protože oni si nesytí tu skutečnou potřebu a o tom vlastně do velké míry je ta moje práce, co dělám s lidmi, že se díváme na to, co se v tu chvíli skutečně děje, protože často ty lidi jednají na autopilota a automaticky jdou do té ledničky se uklidnit, ale vlastně tím, zase další metafora, že bychom si představili, že emoce je jako třeba nějaká kontrolka v autě. Prostě se rozsvítí a je to nějaký signál mého těla, že nejsem v rovnováze, že něčeho je moc nebo málo. Třeba když jsem smutná, tak to znamená, že jsem od někoho daleko. Když jsem naštvaná, tak to třeba může znamenat, že potřebuju cítit respekt, nebo že mi někdo překročil hranice. Jo, ale tím, že vlastně se přejím, tak na chvíli se uklidním, ale vlastně jakoby pomyslně přelepím tu kontrolku, neudělám to, že si řeknu, aha, došel benzín, potřebuju natankovat, nasytím nějakou jinou potřebu, která ale neřeší tu primární potřebu, protože za chvíli akorát budu přejedená, budu mít výčitky, stane se z toho třeba nějaký zvyk, budu mít kila navíc, takže to, co je skutečná práce, ta moje, to, co dělám s klienty, je právě v těch chvílích, kdy se něco děje a mají třeba to bažení po tom jídle a ve chvíli, kdy to není to, že mají fyzický hlad, ale je to nějaký jiný hlad, tak se ptáme potom, a co se teďka skutečně děje, jak se cítíš a co teďka pro sebe skutečně potřebuješ. Protože když se cítím sama, tak spíš mi pomůže, když se s někým popovídám, někoho obejmu, někomu zavolám nebo napíšu. Když jsem unavená, tak spíš než dát si kolu, mi pomůže se jako odpočinout, zpomalit, dát si vanu. Jo, takže vždycky je to odsycení těch opravdových potřeb, tak jak je to v tu chvíli možné.
S jakými největšími mýty, až bych řekl jako škodlivými v souvislosti s dietou, dietami nebo hubnutím, se setkáváte?
Představte si pojmy vnitřní a vnější moudrost. Jo. Když se podíváme na tu výživu, tak ta vnější moudrost je myšleno, co se nám říká zvenku, jak by to mělo vypadat. Trochu jako problém té výživy, že ono se to dost mění v čase. Nicméně myslím si, že je fajn mít nějaký jako povědomí, to základní, jak jsem říkala, makroživiny, mikroživiny, energetická hodnota, glykemický index, nějak se v tom orientovat. Ale pak je ještě hodně důležitá ta vnitřní moudrost, co funguje mně, co mě vyhovuje. Protože jako diet a výživových směrů vždycky byla velká spousta a dovolím si tvrdit, že i bude velká spousta do budoucna, že se to třeba bude měnit.
A hlavně je v nich neuvěřitelný chaos.
Přesně tak a každému funguje něco jiného. Jo? Já znám lidi, kteří dodržují přerušovaný půst, znám lidi, kteří jsou na nízkosacharidové stravě, znám lidi, kteří jsou vegani. Jsou to úplně odlišné výživové směry, každý jinak, ale vlastně jim to vyhovuje, jsou v tom spokojení a udržují to dlouhodobě. A to si myslím, že je cíl. Takže když mluvíte o těch mýtech, tak největší, nevím, jestli se dá říct jako mýtus, ale jakoby chyba, je poslechnout někoho zvenku, kdo mi říká, hele, dělej to takhle, ve chvíli, když já s tím nejsem v souladu. Jo? Když třeba dám příklad toho přerušovaného půstu, který je teďka hodně jako v módě, tak ve chvíli, kdy mi to bude diktovat, že můžu jíst třeba mezi 10:00 a 6:00, ale pro mě je vysoká hodnota najíst se s mojí rodinou a užít si to, ale všichni přijdou domů až v 7:00, Tak to přece není nic jako reálného, co mi zvýší kvalitu života, když já budu jíst někde sama předtím, než oni přijdou domů. Jo, že je prostě důležité hledat tak, aby mi to fungovalo mně v kontextu mýho života, aby mi to chutnalo a to, že někomu to vyhovuje, prýma, ale vyvažujte tu vnější moudrost s tou vnitřní moudrostí, jak já to potřebuju, jo? Že třeba někomu vyhovuje jíst třikrát denně, ale někdo potřebuje jíst pětkrát denně a je to tak v pořádku, jo? Tak nějak mi přijde důležité, aby lidi neposlouchali, nebo jasně, že existují nutriční terapeuti, kteří dávají dobré rady, ale vždycky to musí tomu člověku fungovat dlouhodobě a být mu v tom příjemně.
To znamená, že já toho budu schopen i za cenu relativně nízkých nákladů. Nemusím vynakládat mnoho tisíc na nejrůznější kurzy, další, no už dneska tisíce za další knihy. Vlastně nikam to nikdy nepovede, protože tam pořád to slovo váha jenom. Ale ten život se z toho jakoby vytrácí. To je to, co mi pořád vychází z toho našeho vzájemného povídání.
Když říkáte to slovo váha, tak mi nedá neudělat možná takovou trochu patetickou tečku, ale jakože vlastně často to téma je vážit si sám sebe. Že velmi často se potkávám, já asi nejčastěji pracuju se ženami, tak se omlouvám, jestli jsem dneska byla genderově nekorektní, samozřejmě to téma řeší i muži, ale...
No to si pište, že jo?
Jasně, mi to jasný. Ale fakt taková nejtypičtější moje klientka je žena, která se vlastně hodně stará o své blízké. Chodí do práce, stará se o děti, o domácnost, pro druhé by se rozdala, ale vlastně si úplně neváží sama sebe ve stylu, že by řekla, hele dost, ale já potřebuju volný večer a potřebuju taky si jít zaplavat a do sauny, udělat si čas na jídlo, na sebe, na svoje potřeby, protože velmi často pak řešíme situace, kdy ty lidi jsou vlastně jako vyčerpaní, unavení, nespokojení a to jídlo je právě to jediné potěšení v jejich životě. Takže ve chvíli, kdy se o sebe víc starají, váží si sami sebe, že stejně jako se starají o ostatní, tak je důležité starat se i sami o sebe, tak pak to může mnohem jako hezky fungovat, když jsou víc jako v rovnováze a opečovaný, mají nasycený potřeby, že se pak nepotřebujou sytit nějakým jídlem navíc.
A hlavně propíše se to do dalších pater jejich života. A je to tam patrné a to platí právě i pro řadu duševních onemocnění, že třeba ty symptomy úzkosti, pokud já jdu přes tu stravu nebo deprese, mohou zeslábnout a slábnou. A není to jenom skladbou jídelníčku. Ale má na to bezpochyby vliv.
Jo, a pak to samozřejmě ovlivňuje i to okolí, že jo, že i jak jsme vlastně začali začátek, jak stoupá ta dětská nadváha, potažmo obezita, takže děti se od nás učí, takže když děti neustále vidí, že máma je buď dietářka, nebo že ve chvíli, kdy je unavená ve stresu, tak se přejídá, tak to vlastně taky není jako vzor, takže mi přijde fajn, když ty lidi můžou těm svým dětem předávat, že je v pořádku se o sebe starat, užívat si jídlo, dělat si na něj prostor.
A já zároveň všem rodičům vzkazuji, nechť chybují i nadále, protože z toho, jak by měli jít příkladem, by také
nárok.
Ano, stal se z toho jeden obrovský, gigantický, řekl bych, nárok, který ale bohužel častokrát poslouchají ti, kteří vůbec nemusí, nebo tahle informace se k ním dostává. Úplným závěrem, co ráda jíte kromě zmrzliny?
No, já vlastně jim ráda asi úplně všechno. Jako já teda nemám ráda cibuli.
Ne, to fakt nemusíte jako takhle.
Ale jinak vlastně jako, no já moc ráda jim, ráda ochutnávám nová jídla, když někde jako cestuju.
Tak vám moc děkuju za rozhovor. A mějte se hezky.
Teďka, moc děkuju za pozvání.
Děkuju.
Mějte hezky, nashledanou.
Nashledanou.